Feluq il-50 sena tal-Allianz Franċiż f'Malta, Campus FM tippreżenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għadda buħra huwa l-pjaċir tiegħi nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' sensiela San Fason, edizzjoni li kull ma tmur bħalma ngħidu dejjem tiftaħ dejjem aktar aspetti differenti ta' rabta Franċiża li Malta kellha ma' proprju Franza imma anki taħt direzzjonijiet differenti. U di forsi wieħed dejjem jispjega li meta ngħidu l-Franċiżija u Malta jkollu kreazzjoni kulħadd. Isu jitlalu ġismu xewk xewk għaxem il-fama famuża ta' Napoleon li l-forzi tiegħu għaw Malta kienu serqu ħwejjeġ minn Malta. Il-kelma serqu ovvjament għadnija matul is-sekli għax ninsew ħafna drabi mingħajr ma niskużawhom ma mhux huma biss għamlu hekk, għamlu ħafna oħrajn bħalhom li d-drawwa kienet naħseb għadha fil-gwerer li meta tirbaħ ir-rebbieħ jaħtaf u jieħu dak li jrid. U din kienet l-istess sistema. Anzi fil-każ tal-truppi Franċiżi nafu li l-iktar ħaġa u raġuni għala saret għaliex propju dak iż-żmien Bonaparti kien għadu kemm beda kampanja kbira li l-ewwel tappa tagħha biex ngħidu hekk waqfu Malta għall-Eġittu u dik il-kampanja kellu bżonn ħafna u ħafna truppi u daw it-truppi bħalma għamel f'kampanji oħra fl-Ewropa kollha daw it-truppi jridu jitħallsu, jridu jituhom jeklu u kienu jkunu il-pajjiżi mirbuħa li ħalsu għal din l-espansjoni enormi li kellha Franza dak iż-żminijiet. Tajjeb ukoll ngħidu mingħajr nerġa' ngħid ma niskużaw lil ħadd ma dawn huma fatti storiċi u meta saru l-gwerer dejjem saru b'dan il-mod. Kien hemm ħafna affarijiet meħuda minn Malta anki taħt l-Ingliżi u ġvera. U nafu li meta kien hawn il-gvernaturi ħadd minnhom naħseb ma ħassu skandalus jew tiġih ir-reqqa milli jieħu kemm alla ħalaq korazzi mill-palazz u jżejjem bihom palazzi Ingliżi jew xi kanun sabiħ ta' La Valette li għadu fit-Torri ta' Londra u forsi mhuwiex moti dak il-prestiġju li bosta drabi ngergru li ittieħdu minn Malta il-xabla u anki s-sejf ta' La Valette. Għall-inqas jiena kull meta rajthom ir-ruf daw kienu dejjem mal-kuruna fl-istess kaxxa, fl-istess ħġieġa, kienu għamlu żmien fil-kamra ta' Apollo fl-istess ħġieġa tal-kuruna imperjali ta' Bonaparti ta' Napoleon. Għalhekk kien hemm munur u kien hemm miktub li huma ngħataw Malta. U għalhekk kienet anki il-provenjenza tagħhom kienet mogħtija l-krettu lilna. Dawn mhux dejjem jibqgħu hemm meta sar rinnovament kbir u l-Louvre reġa ġie mċaqla u riorganizzat anka fl-eżibizzjonijiet tiegħu, niftakar u dan ġara l-iktar wara biex jiċċelebraw il-200 sena mir-Rivoluzzjoni Franċiża, ġifieri fl-1989 fi żminna minux ħafna. Allura daw ma baqgħux organizzati kif kienu. Ikun sabiħ, m'hemmx dubju li daw l-affarijiet tagħna li mhumiex Malta jirriturnawhom bħalma għamlu diversi pajjiżi bħalma l-Greċja qed titlob l-Ingilterra għal ħafna bċejjeġ klassiċi li għandhom il-British Museum bħalma t-Taljani rriturnaw xi affarijiet. Ġifieri dawn huma żminijiet ġodda, żminijiet ta' aktar għarfien, ta' iktar kollaborazzjoni, ninsabu lkoll membri f'Unjoni waħda fl-Ewropa u jiena ma nara xejn impossibbli. Is-sabiħ nerġa' ngħid li għall-inqas qegħdin stmati, qegħdin rispettati bħalmuma pitturi li jinsabu ta' minnija kor fost affarijiet oħra u hemmhekk jinsabu mogħtija ċertu ima ċertu den ċertu għarfien kulturali artistiku li jagħmel ġieħ meta dak li jkun jarhom mid-dinja kollha u jgħid dina hija ġejja minn Malta. Hawn jiġi kuntrast u permettuli jiena daw ħsibijiet naqshom magħkom mhux biex jisnini ħuxi pożizzjoni vantaġġjuża kull m'għandi vantaġġ għal-mikrofoni u l-fatt li r-radju jasal fid-djar ta' kulħadd. Imma hija komunika u neħu gost li jkolli ħafna feedback. Jiena jkolli ħafna feedback huma tip ta' semmija ta' din is-sensiela li ma naħsibx huma t-tip li joqogħdu jiċemplu jgħidu lek proset tal-programm u laqas joqogħdu jistennew biex jikbu fil-gazzetti kemm hu sabiħ dan u kemm hu ikraħ lieħor m'għandniex interessi minn daw, aħna qed nagħmlu l-programm għax nieħu gost nagħmluh għaliex inħossuh dmir lej pajjiżna u lej ċittadini Maltin u Awċin ikollu nafu l-identità u l-istorja tagħna u fuq kollox inkollu nafu l-verità għax naħseb kull storiku. Il-jista verament jiftaħar mil-valuri tijaw u għaddak li jfittex il-verita. L-istensi jela, etnatu kontribut, etnimlow ċertu fojt, bis-saxħa ta' esperti li jena kull darba jkolli nir-ringrazzjom, m'għandix klim biex nir-ringrazzjom, jagħtu ħinhom, jagħtu is-sem tagħhom, jagħtu l-kontribuzzjonijiet u r-rikkezzi tar-riċerki li għandhom u jiġu għaw jaqsmu magħna għax naħseb bħali qed iħossu li din hija missjoni. Dan huwa programm li jagħti gost lil-min jisimgħu għaliex għandu dawk il-valuri, għax għandu dak l-interess, għax għandu dak il-livell ta' interess għax jittisib il-kwalità. Il-Franċiżi kellhom id-difetti tagħhom, imma samna magħhom ukoll ċertu ġid li ġija u Malta bħal dawna it-tarifiet li qed jgħaddilna Joseph Muscat li huwa verament bravu fix-xogħol tiegħu u jagħtiha b'entużjażmu kbir, imma ftit minna naħseb kienu konxi meta ngħidu tarzna. Man kullu xed najdu, kolla kemm aħna konna nafu li t-tarzna bdew għal-kavalliri. Kolla kemm aħna, u anke ta' qabilhom fiż-żmien Medjuwev ġa kien hemm ċaqliq. Imma l-kavalliri ta' għawa skossatura, ħolquha, iffurmawha. Imma konna nisimgħu wkoll li l-Ingliżi għamluha t-tarzna minħabba l-valur kbir li tagħha fil-gwerer, fiż-żewġ gwerer kbar u anke minħabba l-preżenza qawwija u b'saħħitha u superjuri. Ta' l-Ingilterra, tal-Gran Brittanja fil-Mediterran, ġifiri, ta' kulħadd jieħu postu, bħalma ngħidu l-ewwel kien hawn l-Ispanjoli rigward Malta fil-Mediterran, meta sabu l-Amerika ġiet ix-xorti tal-Franċiżi għax dawk telqu jiġru lejn l-Oċean il-kbar u flokhom daħlu l-Franċiżi. U wara l-Franċiżi daħlu l-Ingliżi, ġifiri, dan hemm il-perjodi ta' kulħadd u tajjeb li aħna gawdejna u batejna ma' kulħadd, ġifiri kien hemm il-plassu l-majnas. Imma mill-banda l-oħra hija importanti ħafna li meta qegħdin fitxu l-verità bħalma huwa l-każ tat-tarzna, meta llum sibna bis-saħħa ta' Joseph Muscat il-ġimgħa li għaddiet u se nissuktaw illum, qegħdin insibu li wara kollox it-tarzna moderna, ħanajdula moderna, mhux vera li kelma moderna tmur l-oħra mijiet ta' snin, ta' żmien il-vaxxelli meta daħlet it-teknoloġija Franċiża li kienet kollha minn hija inġinerija. Dik tawinna il-Franċiżi. Bis-saħħa tal-kavalliri li kienu għaw verament, bis-saħħa ta' deċiżjonijiet governattivi tal-kavalliri tal-ordni, verament. Imma daw batulna l-aqwa nies, kif smajtu Joseph Muscat il-ġimgħa l-oħra minn semgħu u minn ma jisimgħux, ftakru li għandna il-websajt imur fuqha isib il-webcast u hemmhekk isib il-programmi tilgħin wieħed wara ieħor li d-direzzjoni tal-Campus FM tagħmel tant tajjeb li poġġihom hemm. Nixtieq nagħlaq dawn il-kemmtejn tal-bidu, riflessjonijiet jew forsi raison d'être għaliex qed nagħmlu dawn il-programmi. Nixtieq nagħlaq b'riflessjoni, jiena matul is-sajf ikolli ftit iktar ħin u fejn hemm miftuħin iktar fit-tul immur nagħmel diversi riċerki u nirringrazzja lil dawk li ħedu paċenzja bija fejn hemmu u lajnuna li jtuni biex wieħed jindika u wieħed isib informazzjoni. U postijiet oħra li mdina r-Rabat hemm il-belt, jiġifieri l-biblioteka hija teżor enormi, kultant tinkwieta ma ngħidx ninkwieta xi jaħsbu li jiena importanti iktar ma ħaddieħor, ninkwitaw. Tinkwieta kara ħares qatt jiġri xi ħaġa l-librerija, il-biblioteka li hija teżor enormi bħal dak u tibda tewden mamma mija x'jiġri li kieku l-istorja tagħna hemmhekk ikun hemm xi inċident. Jalla qatt ma jkun hemm hemm sistema ta' sigurtà verament tajba f'posta llum il-ġurnata u jien żgum biex qed nallarma lil xi ħadd li jgħid isma' raw se tagħmlu għaliex. Dak kollu li kellu jsir u li huwa essenzjali sar u qiegħed isir u neħħu l-kappell id-diretturi li mexxew il-biblioteka u li qatt iridu jmexxuha. Madankollu din ir-rikkezza li għanna mġow, kull ktib, kull folja li tiftaħ, kull pass li tati, kull kamra li tati kif jiġdu l-ħafna li jaħdmu hemmhekk bil-qalb u dawk li morru jirriċerkaw, hija parti mill-istorja tagħna. U jienu diħelu jien uħireġ mingħajr ma trid biex tmur il-biblioteka l-aħħar bini tal-kavalieri tgħaddi minn fejn il-palazz. U bħalissa tgħaddi minn fejn il-palazz u ġeħ taras għaliex dassajf dak it-trab kollu hemm il-pjazza il-misraħ ta' San George li jixaqlu jkun jismu da' il-misraħ tal-Gran Mastri jew il-misraħ tal-palazz tal-Gran Mastri. Jien ma nafx imma San George huwa qaddis u jixaqlu kull imma speċjalment mill-parroċċi li jagħtuh importanza, ma San George huwa padrun ta' pajjiż ieħor wara kollox u ma ġiex moħħna li nsemmu toroq għal qaddisin ta' pajjiżi oħrajn. San George huwa l-padrun Ingliż mhux vera. Biex jiraq li meta kien hawn l-Ingliżi jsemmuh kif darilhom huma. Imma dik il-pjazza ġieħ il-kwikeb naħseb ħaqa isem li jorbot iktar mal-għaliex qiegħda hemm u mal-preżenza tal-palazz, il-palazz tal-Gran Mastri. Kieku tafu kemm hawn gwidi bil-lingwi kollha li nafu fid-dinja mill-Ġappuniż għall-Ġermaniż. Kieku tafu kemm hawn kodba, kieku tafu kemm hawn kodba ta' riċerka u storja miktubin. U ċentru tal-informazzjoni kollha tal-Belt Valletta qiegħda fuq dal-imbierek palazz tal-Gran Mastri li llum għandna l-ġieħ u l-unur u l-pjaċir li jokkupah il-President tar-Repubblika. Imma meta kulħadd li dieħel il-belt bil-kodba fidu jisma' u jitkellem u jfittex barranin jersaq li dan il-palazz mhux se nagħmel plejtu. Imma naħseb kieku jkun isbaħ li ngħidulu misraħ il-Gran Mastri. Għaliex hemmhekk kienet il-qofol tagħhom Gran Mastru kien jidħol joħroġ. Bil-distinzjoni kollha tiegħu minn hemm, jiġifieri jien ma nafx ma da jagħmel sens turistiku, mhux sens loġistiku, mhux pubbliċitarju, da mhux sens storiku jew biex tiffavorixxi ngħajja oħra, imma dak huwa l-palazz tal-Gran Mastri u l-misraħ ta' quddiemu nissu jkun misraħ il-Gran Mastri. Imma ħaneqfu hemm għall-mument fuq għadi. Innotajt, jienu diħel u ma tafx kif tkun il-belt u tkun ma kollegi u f'xiftit jew wisti jafu tieħu xi ħaġa, dor dawra mal-palazz. Barra li hemm dan it-taqlib ta' trab kollu ma wieħed jistenna li l-pjazza tidher aħjar għaw kontroversja sħiħa kif ġejja l-pjazza. Mill-banda l-oħra, ma nidħolx fiha għax neħdu ħafna ħin, hemm ħafna affarijiet li jinkwitaw kull vera. Imma mbagħad id-dur dawra miegħu. U ssib trabijiet fuq twieqi li huma viċin lajn, iġbiri jek taddu minn treq l-arċis-off, u tħarsu lejn it-twiqi, li huma kollha viċin lajn, iġbiri jentu miexi, jiset piedi il-bot mill-art. Dew taraw fuqhom trapp, li jiena naħseb għandu snin. Taraw sadid fuq il-virek tal-ħadid. Naħseb, m'għandx nisaġġer, hemm għandu snin. U minn tiddur, tibda tara biċċiet tas-siment u taqlib. Issa naf x'inhi tweġiba, kulħadd se jgħid li iva hemm proġett. Biex jitnaddaf u ġabeda għax taħt il-biblioteka, taħt il-ħnejiet ġabeda u ġi sabeħ ħafna u għadu għaddej li kienna. Vera hemm proġett, imma proġetti enormi bħal daw, kieku tafu kemm jieħdu snin il-manutenzjoni biex tirranġa l-palazz minn barra u ġibu ta' prima klasse bħalma Milana għamlu id-Duomo nat fuq, bħalma Kolonja għamlu id-Duomo, bħal Notre Dame ta' Parigi. Daw sakemm l-estew il-proġett ħadu snin. Snin, 20-30 sena, u naħseb aħna mhux se nagħmlu mirakli, se jieħu snin. Iwa allura ma naħslux tiegħna. Forsa dak in-nar ma naħslux tiegħha. Ma jadux laqgħa seba' fuq biċċa sadid. Ma nippruvawx inneħħu forsi, pereżempju, il-bieb ta' wara tal-palazz. Skużawni qed nitkellem hekk, jiena kont nippretendi li meta daħal President ġdid, qabel daħal, xi ħadd responsabbli mit-tindif tal-palazz. Jippreparawlu nara aktar nadif minn barra, skużawni qed nitkellemek, għandi rispett kbir li l-President ġdid tagħna, Dr. Abela, u naf li naħseb meta jarhom bħali ħoss weġa, imma forsi l-burokrazija hemm prioritajiet u waqas għandu jkunu da ngħidu da qas għandu bis-saħares jitħoġġu karozza u isuqoh. Imma da jiġi għalina hemm xi ħadd responsabbli x'imkien, xi ħadd irid jieħu ħsieb. Jaħru każa li tkun turist lub bil-mowbajs kwaħad ieħor ritratti. U meta tieħu r-ritratt, il-ħġieġa taħsibha frostit, imma jkunu trabijiet, hija inkredibbli. Il-bib ta' wara tal-palazz għandu kejbil dieħel ġo fih, kejbil bħal tat-televixin abjad kbir. Li minħabba dal-kejbil, il-bib huwa mbewwaq fuq. U jgħaddi minn ġo nofs il-bib. Il-bib il-kbir ta' maġisterjali li hemm faċċata tas-suq ta' wara tal-belt. Iva, dawn għamluhom. دخلت في البيتخا الجمل اللي هديت هنا نتكلم اوسو 2009 دخلت في الاول بيتخا في مياي دهلي مياي جفيري كينام روش ماتا دخلت ما بنت اللي تعيش بروسل و اوفيامنت تهو غوس ما تكون مسيفه اللي بشكل تاع التطور تلاقي التطور واحد هيك تخص شيء الفيل تاع المديتيران في البالاتسي تاعنا ما اشتهر ترى جنريتر نفس البيتشيتي هم صادين ترى واحده من داود دازبن اللي تكون مهلا ما هايت اللي هنا جول بالاتس نوب تاع دخل مسمار احسب بالات وخد دازبن مقسومه في اثنين بتشاهد افلاد كشه تاع الكرتون ممليه فوم يما لا ده البيكي يا بيك ترى كولونا اللي عندها بزون تبيد انا حسب من الاندبندنس الاو اللي عندها بتشافويتا بزبه ديفرنتي تحتاش كان شي بلاكا او شي افيسو انا انكريدبل دوله فريد اوه تشتا جوا يفتن نوتاو يكون نظيف حفنا دربي في اتي هارموني سي البيتشا تا برا الحجيجة تا برا يو الافاس فير ازمبيو تا شا حاجة اللي اتي الزوم من الناس بيش وفي ابنت ما يسروش بوست بخال دا اما ما نسيبوش واحدة برسونا واحدة لتحصل داو اجيبا كل حالي فجيما الدورو وبات التنين ترجع تبدأ التوري ايفل جو باريجي إدو مو سبع سنين يزباوخ سبع سنين قولي 300 متر ما يدومش كم المليون تفيت فيه ردو يزباوخ مي ساعة يربع ساعة نورمي يزفير ويبقى تيلا 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 سفوليت إدو مو سبع سنين تعفولي كيف يسبيتشاو فوق لخر لا أسبع الجيمة طبعا يبدأ وسفل مش يسو مهدي يبدأ أو في الفرات تيمب يمسخوخ يحصلوخ انك كيمستو زبا سنتي اخرى يوت لسنا شو طيب سخوخ ام بطندو من البركة الشتا فرسي احنا ما نيش داسيك والشتا بطرب احنا تعمل التاين بنيش نايد للالمنتي وما فافورتانا مالتا البلد كل الطرق تالبلد تالله رسيب احنا الطرق انجرغرفو اما مالتا البلد انك البنكيني البكوك يو per esempio jien qed nitkellem open biex min jismani jaf naħseb li għandi intenzjonijiet tajbin biss. Il-kunsill lokali qiegħed il-belt triq nofsinhar quddiem il-mużew, post sabiħ miżmum tajjeb ħafna minbajja tajjeb ħafna. Iwa paċenzi ħadd ma jinduna li twieq il-baxxi li hemm mal-art li jiġu għal fuq il-kantini għandhom ċertu screens ngħidilhom jien biex ma jwaddux l-affarijiet jew jidħol id-dubbini jew x'naf jiena. Kważi kollha mqattajn iġu fihom kulħadd iwaddab għax imbagħad. San waħlu fina, waħlu fit turisti, jimma naħf, jimma minn waddab tixu, minn waddab botta birra, minn waddab... Iwa, daw jħasra ġobbini sabiħin bajat pulid, bi plakka sowda verament sabiħa, un battara daw taħtek. Intu miexi ma tistax ma tħares leja, xinti tħares leja l-għad biex ma taħax fuq l-bankina. U il-riflessjoni jien inġiba. Aħna nitilaw, u r-riċerkaturi jitħlu, ġol biblioteka, u ġol arkivi kolla li hemm il-belt, biex naqraw dwar il-glorja tal-Belt Valletta u l-passat glorjus tagħha u l-kavalliri li jabnewha u għamluha u mbagħad noħorġu barra triq u ngħidu minn dik il-glorja x'fadal. Imna alla fadal il-bini ma waqgħax bil-gwerra għax kien jiġru bħat-teatru. Taħt il-biblioteka l-aħħar ħnejja li tieħu qed nagħti d-dettalji ta' biex ma taħsbux li qed ingergerek għax m'għandix nagħmel biex nimla lejn. Imma għax dawn ma weġagħtu. U naf li jikbu ħafna fil-ġurnali ta' fuq għonda biex minixi missjonarju li jitfacċajt l-ewwel wieħed tara tix-xemx, qed ngħidhom sinċerament minn qalbi. Hemm ħġieġa li turi fuq kien hemm gabbana darba fil-kantuniera u turi hemmhekk. Strada Ugwaljanza, waħda mill-affarijiet żgħar li fadal tal-Franċiżi biex vera l-ugwaljanza, l-fraternità u l-libertà kienu tliet motivi kbar. U hemm ħġieġa kien sar ħsieb tajjeb li jaħbija biex jekk jista' jkun di l-elementi jipproteġuha u ħadd ma jmur jiżbuħ fuqha jew xi ħaġa hekk. Law qed nappella minn qed jagħmel tindif hemmhekk li di jħossieba x'wasal viċin ħafna tagħha u terġa' tibda tiqra. Imma llum kemm tinqara, jiena sa 5-10 snin ilu kont niltaqa' ma' Franċiżi u mhux nixri ferħan nirjilhom il-belt, illum daħres lejha u bilkemm tara l-ġi u bilkemm tara l-ju, għaliex it-trabijiet li hemm fuq għaliex issa ovvjament il-għajn mill-pjazza. Ġifieri mutor ta' ħaddan, imma iktar m'għandek trabijiet iktar titnaddaf, mhux tabbanduna li tnaddaf. U qed nitkellmu mhux fuq pjan ta' pjano jew fuq xi proġett ta' miljuni, da qed titkellmu tindif ħasil. Tfarfar. Tħafda kemm tafda u tħalli kemm tħalli trab. Imma f'ġieħ il-kwiekeb darba fil taqbad u tfarfar kullum kienu taħsel le. Dar qegħdin ngħidu, u l-palazz tal-President huwa l-ogħla. Lola, din jitus jirrapprezentan alkohol u jixxaqlu liktar post, mux biss lussuq su sabiħu naħseb veru hemmhekk qiegħed fliktar post lussuq su sabiħ ta' Malta, imma jixxaqlu li jkun nadif. U nerġa' ngħid minn barra l-ewwel ma tik online. U jekk hemm it-trabijiet quddiemna u hija diffiċli żżomm min-nadif, skużi. Għamel it-tindif tal-palazz minn barra. Kull jum iduru, kull jum, qabbad tnejn min-nies, biss iva naffordjaw x'tnejn min-nies. Inħallsu tant taxxija l-affarijiet. Tnejn min-nies iduru u jekk mhux sa fuq biex għalissa ma nlaħqux għal dik it-tindif isir bil-mod issa fil-proġett, iwa fejn taw l-otline. Fejn taw l-online innad fuq, ngħid x'jiswa dan riċerka kollha li nagħmlu biex insiru nafu l-glorja tagħna x'kienet, ma tagħlu minn tuha bissieq. U hawn jidħol anke r-rifless ieħor. Hawn min jgħidu, jiena naqbel li jsiru proġetti ġodda ta' bini ġdid fil-belt kien hemm mitra milux gazzetta Ingliża ta' kuljum u qal imma hija ħasra bil-proġett ġdid li ħajkollna l-belt. It-tindif u l-manutenzjoni ħadd irranġam u allura jkolli ngħid naf li daw il-proġetti jġibu x-xogħol u jagħtu n-nies il-ħobża ta' kuljum u allura bżonn jużi għalkemm hawn noqqas taqbil kbir il-Parlament għandux postu kif tidħol il-belt, pereżempju xi ħadd semma l-main guard tal-Parlament sabiħ ukoll. Quddiem il-President sabiħ ukoll, taqsam it-triq sabiħ ukoll, l-awtorità miġbura ġo misraħ wieħed sabiħ ukoll. U allura anka nistgħu nsejħu la misraħ Malta di qiegħda fin-nofs wara kollox, kwaħad jiftaħ il-pajjiż u għandna niftaħlu pajjiżna. Iqsan termu sabiħ ukoll u min jgħidu issa ma rġgħux nibdew, għax issa d-deċiżjoni ttieħdet. Darba politiku kbir Malti qal kull pjan meta kienu jgħidulu x'inti tagħmel pjan imma tibdlu, jgħidulhom kull pjan jismu miegħu huwa pjan. Sakemm tasab biex teżegwih, għad għandek id-dritt u ċans u l-opportunità tbiddel fih. U jiena naħseb minnu fl-awtorità għandu jarom dawn l-affarijiet u ma jarax biss li l-importanza tal-pajjiż jew tal-belt falletta tibdew tispiċċa fin-nies politiċi huma importanti. Imma mhux l-uniċi affarijiet importanti fil-ħajja tal-bniedem u għadha pitada aħna kollha li ngħixu f'daw iż-żminijiet, il-ġenerazzjoni kollha inkluż il-politiċi magħna, inkluż l-awtoritajiet, il-poeti, il-pitturi, il-kull min hawn, l-artisti. Il-kittiba, il-riċerkaturi, kollha aħna ħankunu tikka fl-istorja ta' Malta. Tikka, ma ħankunu. U hemm tikka kavalliri li tilfu ħajjitha mal-Malta. U tikka qegħdin. Ħankunu vers ġo ktieb aħna, mhux xorta. Importanti, anke t-teatru vera, għaru każa jgħat hekk u baqa' hekk għal daż żmien kollu, imma wieħed irid joqgħod attent li jekk se nagħmlu xi ħaġa ġdida u nofu flus ftit jew ħafna, jew ħemmi ħaġa sewwa, jew inkella jaħsibha elf darba. Għax li tagħmel, jiena smajt ħafna argumenti favur u kontra u xi kultant ma nafx taqbad tajtilha meta tara issa vaska magħluqa minn kullum kien barra mis-saqaf. Imma Malta, teatri għall-ajrja aperta, kullum kien. Meta kien hawn iċ-ċentenarju ta' San Pawl, l-aħħar quddiem San Ġwan sar it-teatru. Kien hemm kulħadd hemm, u kulħadd ħagos biċ-ċerimonji reliġjużi li kien hemm jiġifieri biex toqgħod tivvinta kif tagħmel teatru għall-apert ġo Malta si vuole. Taqali jem teatru għall-apert, il-busket jem teatru għall-apert, il-saqqajja teatru l-imdina, do għan mux kull bejt huwa teatru għall-apert, mux kull pjazza hija teatru għall-apert, mux kull wesa hija teatru għall-apert, qed ngħidlek mill-ġdid, biex naraw, fuq il-Belt Valletta biss qed nitkellem illum, il-Belt Valletta. U qed nitkellem fuq sfond taw ir-riċerki li qegħdin insibu. Naffaxxinawna daw ir-riċerki, naf ħafna feedback li kolli jgħidu li ma Malta x'istorja glorjuża għandha anke fiż-żmien il-Kavalieri issa minfluwenza Franċiża li qed nagħmlu din is-sensiela. Iva m'aħna kif qegħdin nittrattawha? Għaliex is-sabiħ qiegħed fl-arkivi? Għaliex is-sabiħ qiegħed fir-riċerki? Għaliex is-sabiħ qiegħed fuq il-pitturi li jżejnu daw il-binijiet sbieħ tal-belt? Fil-ħajja tagħna tal-lum qed nuru rispett. Lejn dik il-kultura sabiħa, mhux dej kavalliri ta' dawk aħna mal-kavalliri kien hemm missieri ibiħ il-ħbula. U kien hemm missieri jekk jislifhom il-flus, u kien hemm missieri jekk jitqabad biex jiġib il-ħobża ta' kuljum. U furnar, jew accountant, jew jikkopja, jew iġor, jew jaħsel l-art, u jew rabb l-annimali ħajjitmawhom, jew jaħdem fuq il-baħar. Dawk kienu. Ġifieri dawn il-kavalliri ma kinux xi forza qegħdin fuq sħaba kbira l bot. U l-Maltina hawnhekk jgħidu issa dawk qegħdin hemm. Biex hekk kienu? Kienu jgħixuna. Għamluna sinjuri, għamlu lil kulħadd jiflaħ xi ħaġa iżjed, jaf xi ħaġa iżjed u tħallatna mal-barranin li ġabulna hawn biex inkunu dak li aħna llum. U fil-programm fiż-żin sensiela se jkollna fil-fatt anke t-taħlit għanna espert partikolari mux l-ewwel darba li ġija. Żedina kif tħaltu mal-Franċiżi, għaliex tħaltu mal-Franċiżi u fejn kienu joqogħdu u każi partikolari ħafna. Ġifieri l-interessi qatt hemmhekk aħfruli li domt ħafna fuq dina l-abbużajt għaliex l-intervista li fadal ta' Joseph Muscat kien fadilha mhux il-ħafna u għalhekk affordi jgħid nagħmilha, imma għandna bżonn nitolbu bil-ħniena li nagħmlu l-affarijiet iż-żgħar l-ewwel bl-Ingliż hux vera kienu jgħidu take care of the pence and the pounds will take care of themselves. Self huwa min take care of the sense and the sounds will take care of themselves meta tikteb xi ħaġa tajba. U għandna bżonn inħarsu l-affarijiet żgħar, ħasil, knis, tindif, ġbir ta' skard, affarijiet żgħar, ġolbelt. Għandna bżonn inħarsu bis-serjetà u b'mod prattiku dejn dawn l-affarijiet. U di m'għandix tirrifletti fuq ħadd. Fuq l-ebda awtorità hija l-mentalità u l-kultura tagħna. Jien ċert li hemm nies li jnatfu u jagħmlu d-doveri tagħhom naħseb iktar milli meħtieġ għax ikunu ddedikati. Jiena naf ħafna ħafna nies li jaħdmu mal-gvern f'dan it-taqsima tat-tindifa minn 30 sena mal-edukazzjoni u naf xi ġifieri u jkunu verament iddedikati ħafna minnhom. Imma forsi xi ħadd irid jindikalhom li iva, issa hemm proġett hemm mitrab imma xorta rridu nagħtfu għalik ittieħ, ħudu paċenzja, ebdew duru. Ħalli nagħtfuhom. Għamil taġeb fuq dettal żgħir, imma da jirrifletti ħafna affarijiet oħra li wieħed m'għandux jitraskura. Ara, nieqaf hemmhekk u minnu fih ngħaddu għal Joseph Muscat li ħajsok tajtina tarif. Joseph Muscat huwa riċerkatur, awtur, awtorità illum il-ġurnata magħruf mad-dinja kollha tal-marittimu fil-Mediterran, speċjalment madwar Malta, u għalhekk se jkun sabiħ li jgħallqilna t-tarif li tagħna dwar il-żmien il-kavalliri u l-influenza Franċiża fuq it-baħħir u l-bini tal-bċiex tal-baħr.
Għanna il-famus kurtun fuq dajsa, il-kurwar il-Franċiż. Isu gandot fuq dajsa, traf għajder għal-tri, biex juqot fiħ l-ilma, il-kurtun.
Sakem jeskola l-ilma.
Iva, infatti il-ħtijaw najdu il-trinkarin, l-istessu zata fil-Franċiż. U minnu jukunem il-burdnari najdu l-om, il-toqob biex l-ilma jibqaħir.
Għal-burdnar?
Etrafu, etraf. Il-gerlin, tip ta' ħabe, zaħ.
Għadha tattuża l-gerlin.
L-istess, gerlin, gerlin, għara l-istess.
Gerlin diretta.
Il-famus pik, il-tarf ta'
il-ponta.
PIC fil-Franċiż. U meta semm il-gorġa, għadha msemmija fuq dak sabata, il-famuża gorġias mill-Franċiż, ma nafx kif tgħid imma qed miktuba. Iċ-ċenta ta' fuq dak, ċant jew ansant. E-N-C, E-N-Sant. Il-traversa għandek il-mejda għandek u taħt tagħmel l-traversa għas-saħħa. Il-travers, kif tinħassew. L-iskalm dak li jobtu miegħu moqdiev biex jaqtu bih.
Użat ukoll sa.
Eskom, iskalm.
Lista kbira u twila.
Jekk mhux hekk qatt ma kemm suppost kun hemm. Kien isew il-gavitier ma nafx.
Impressjonanti,
ħafna. Jagħmlu sinjal meta jitfgħu ankra biex kun avvenir. L-istess bil-Franċiż l-istess, il-gavito. Jiena minn naħa tiegħek ta' missier ma' sfigaxxa għandha jkun ngħidulu il-kartagun.
Iva, nismgħu wkoll.
Imma ħafna jgħidulu skajri. U l-Franċiż eske.
Issa kalkula kantonieri biex.
Iva, illi jkunu 90 degrees.
Ekku.
Hekk tajna ħarsa ta' klim dija dumana. Issa dan kollu ġeb l-influenza tal-ħaddiema tagħna jkunu fiż-żewġ arsenali.
Kważi
biex ħadu m'kien.
U biex ħadu dan il-vokabularju, it-taħriġ tagħhom kien Franċiż.
Bil-forsi. Natu każ li l-kostruttur mhux sa jgħidu, isma, sa naħdmu fuq it-tiers illum bil-Franċiż jgħidu, mhux bil-Malti. U dik il-kelma tinżel, ħadti kelb ismijiet oħra li għandhom x'jaqsmu malodot u li għadna nużawhom sal-lum. Għax din is-sabiħa mhux xi ħaġa li hija mejta. Meta nsemmu il-famus buvet. Buvet. Mura l-bil-missiri, il-buvet huwa il-plan fil-Franċiż għajdu, għadda kien jama, u tagħmel ħofra f'nofs linja ma' hekk
biex kanal.
Biex ta' kanal biex imbagħad tagħmel ieħor naħa l-oħra tagħmel l-anima fin-nofs ngħidula biex in-njama tiġi manja. Il-buvett! Għad għandi d-dar għandi għed ta' missieri. Kienu semmu il-gulir kemm hu antik. Illum spiċċa, għax num kollox bil-magna. Ix-xogħol tal-gulir. Guillaume, xi Franċiża perfetta ra. Id-David u David l-istess. Id-David hija dik il-ħadida meta aħna nkunu rridu norbtu żewġin jagħmel flimkien illum ngħidulu l-iskru. No, ma dak iż-żmien ħadida, għandek ħadida oħra li tiċċaqlaq fuq u kien isammar fuqha hekk u dik tissakka. U ma tislibtijax. David. U David bil-Franċiż ukoll qiegħda. Il-varluppa, varlupp Franċiża, rabot, ċana, dina biex tirfini biha. Il-rabot.
Rabot.
Franċiża perfetta. Il-famuża raspa, rasp, tispiċċa bliebis. Il-furmatur ferbwar. Inkwina, anki. Il-rebekkin taf li rebekk dak ngħidu bil-Franċiż.
Dejjem affaxxinani din il-kelma minn fejti.
U l-wada tinsab però qed ninduna anke fuq ix-xandir qed naqtawha. Il-famuża bonjour bonsoir. Qed jiġi qudiem għandna il-famuż krep. Dak id-drab tal-wiesu. Aħna llum ngħidu ħal krep paper dak li
ġebbek. Paper jew xi ħaġa li tiekol is-sajjara.
Dan vordi daħal magħna. U baqa maħna.
U sar parti mill-lingwa
ta' sar parti mill-lingwa tal-boat building u maqax building. Imbagħad meta daħlet wara l fut minn mija sew daħlet it-teknoloġija Ingliża. U xek tefret inqalbu.
Daw daħlim l-Ingliż
imbagħad. Daw daħlim l-Ingliż.
Imma ħafna mill-li semmejt inti għadhom ħajjin.
Iva, le.
U sabhom postahom fil-Malti.
U sabhom post fil-Malti. Qegħdin fil-Malti daw. Għalhekk kont semmejt lek il-famuż destina ta' Aquilina u l-Miklem. Għamu ħafna xogħol, tuħu pjaċir. U tinduna li Aquilina kien jitkellem ma' n-nies tal-baħar, għax ċerti affarijiet kieku
ma' s-sar. Kien ifittex kollu kien jien niftakar.
Naf, naf.
Meta kont nagħmel Bonġu Malta u jkun hemm xi ħadd nintervistah minn xi raħal, filgħaxija kien iċempilli. Kien jgħidli smajt dik il-kelma, smajt dik il-kelma, dak għalek hekk, dak għalek hekk. X'rid tifisser eżatt? Kif spjegajlek? Għal xi x'kien qed jgħidlek? Ġifieri kellu interess ħajja.
Darba saqsini jien kont naf li qed jagħmel dizzjonarju u saqsini ħaġa dwar l-ankri għadna flejjem u fiżel imma ħriġ xi 20 paragrafu. U mbagħad ma kellimtux iżjed ma xempi
riċerka kbira.
Ma kif jista' jkun
tagħmel riċerka.
Ta' kull ħaġa saqsini biex ikun żgur li ħaġa hija tajba.
U inti issa kien ċiklopedija rimxi.
Le imma jiena qed ngħidlek jien kull kont nuħu pjaċir. Kellimna kemm darba.
Ma fih proġett waħdu.
Eh Marija xi waħda di.
Proġett waħda.
U vera tuħu pjaċir tara dak il-kliem antik kif ġej bidda. Il-Franċiżi daħlu u baqgħu hawnhekk illum fil-lingwa ħajja tagħna. Dan li kien Franċiż għadu maħna mħabba n-nistar baħar. Mu speċjali lejn l-kuttuniera.
U naħseb dak is-seklu 18 ġifieri ma kien hemm ebda influenza oħra qabel ma ġew l-Ingliżi mbagħad, ġifieri is-seklu kollu baqa' dej influenza ta' shipbuilding ta' bini ta' vapuri Franċiżi, nimmaġina u xejn il-kavalleri abbastanza ziedu l-influenza minn Franza.
Ħafna.
Mhux naqsu.
Ara, fl-1700 daħlet il-kongregazzjoni isu kumitat għal vaxxelli. Sintendi, il-kafari kienu jagħmlu kollox kif għandu jkun. Wardi meta daħlu vaxxelli fl-iskwadri tal-ordni, ħolqu kumitat apposta biex imexxew. Kien ikun tenent ġenerali Franċiż. Ma dan kien ikun taħt il-ġeneral tal-galeri. U il-ġeneral tal-galeri baqa' sal-aħħar. Ta' bħal mat waħna ma ta' tiġi biex poġġi flimkien ammiral u ġeneral. Dik kienu jridu għalik. Imma rrid ngħidlek kien għall-kumitat tal-vaxxelli Franċiż għażlu. Liħor kien ikun Taljan tal-ġeneral tal-galieri. Rrid tinsemmilek ukoll il-famuż Moren. Dan il-Moren kien silla, ja? Dan missieru kien jaħdem skrivan fil-kongregazzjoni tal-galieri. Dak kien kumitat jaħdem separat. U dan, ma tafx inti l-missieru ħobbu jżefnu lidlu liedhom għadak. Dan Moren żgħir Giuseppe kien diġa jgħad modelli u ħnafien. U s-sir kun mura ferħan jurjom l-kapijiet tal-kongregazzjoni tal-galeri. Dat fil-1754 Moren, fizmin deroħan, taħċans biex mur jistudja Polon, u arkitett navali. U bil-mustaċi kien, dana laħaq bena, għax un bat laħaq zmin ta'
metta. U għet mill-lowel biex najt inġinjera dan.
Ej, għal inġinjer dan. Mhux bħal kostrutturi l-oħra li semmejtlek Maltin, dak wara darhom kellhom l-esperjenza u żmien, però anke ftit skola. Ħafna forsi ma jafux għaliex daħlet Pinto u Derwan daħlu l-iskola nawtika fosthom. għax imbagħad hija mħabba l-vaxxelli nrikun preparazzjonieru. Infatti l-ebda kavalier żgħażugħ jekk ma jmurx l-iskola ċerti żmien ma kien ikun eligibbli għal promotion. Qed ngħidlek jiena kien hemm l-iskola.
L-iskola minn kien imexxi għax l-ambaxxatur Franċiż preżenti li għandna ftit ilu kiteb. U weġibni f'intervista li l-ewwel skola marittima Franċiża kienet Malta. Ma nafx l-informazzjoni minn fejn se taġaba.
Le hemm kemm trid. U kien ikun fil-kulleġġ tal-Ġiżwit il-Belt. Ħantik ħin twieħed. Saret lezzjoni, jekk ikun hemm xi ħadd minnhom il-kavalieri ma jifhim xi ħaġa jew ma jissodisfax lill-għalliema, ma jgħaddix għattini lezzjoni qabel ma jgħaddi mill-level waħda, hemm hemm xajn.
San Fason. Illum Joseph Muscat, li huwa riċerkatur u awtorità fuq il-ħajja marittima tal-Maltin, jitfa kemm jista' jkun dawl fuq il-perjodu tal-kavalleri u l-influenza Franċiża dak li huma bini tal-bċejjeċ tal-baħar u anki id-baħħir. Komplu isimgħu San Fason.
Kurjuża illi kavallieri Franċiżi qatt ma kienu jlaqgħu ma' kavallieri Spanjoli, lessons differenti.
Għax qabel kienu l-Ispanjoli,
l-Influenza.
Politikament.
Ħadd daħħala issa, mbagħad nkomplu fuq Moren. Minn għalija salih 717, l-Ispanjoli tilfu kull interess fil-Mediterraneo. Għax hum bdew jimmiraw għall-oċean.
Eżatt, u ħadduhom posta.
Warbu mill-Mediterran. Pero kellu mintihom daqqatajn l-iskwadra ta' Malta, għalhekk imbagħad Malta daħlet taħt l-orbita biex nsejjuha hekk Franċiża totalment.
Meta Franza ġiet iktar tikkmanda l-Mediterran.
Ekku, ekku.
Sakemm ġew l-Ingliżi.
Ħan semmilek ukoll li semmilek l-ambaxxatur. Inti taf li Colbert bata' Malta biex jagħmel tiftix, scouting kif timxi l-galera ta' Malta. Vuol dire ma ja che noi amo che bladdosh da tanta zmin il famous lui 14 il mignoni al albert ma bene flotta
caso
bato mish yara kif timshi
o che noi isu il cavalieri fa la professioni da livello giuveri
ora l'akbar comandante francese li amlu se quella che noi amo ta sofren valbel emem lissa si hata Belen Angelanda anda lissa kif taħam kolla semmihom, najdunom bl-Inglis najdunom learn their first ropes għaw Malta, tal-mu l-ewel.
Tal-u jimxu.
Iva, infatti dina Angeli sejħina il-kindergarten.
Tal-u jimxu.
Eżattament, tal-u jimxu.
Interessant.
Mela, l-iskola kien ikun emmek, anki l-ġiżwiti, u plus kien ikun l-om zmin ukoll, kollu ġie kodifikat biex nafim ħabbar Franċiżi, u kien jagħmlu il-firing practice per eżempju find willy. Jisparaw minn fuq il-ċejs tal-baħar, ħalli tal-mu l-mira u xafir. Għax kanun kien imexxi ħdejjem fitzer Franċiż. Ma kienx ħammeċ jidu bċerti affarijiet imma kien ikun hemm biex jgħidu bil-Franċiż ma x'kif jgħidu. Qed jidheru. Ma kien irrid jmorru l-iskola. Fast firing.
U semmejta għandu jiġi dejjem il-French Creek.
Iwa għalhekk hija. Waka l-isparar tal-arkibus, vuol dire dik iż-żmien perfezzjonat raħħa, u lill-Malti kienu bil-karrotta għal min ikun l-aħjar
intuħdejhom
xi ħaġa biex interessaw ruħ. Dwar l-iskola ngħidlek illi l-Mużew Marittimu hemm tal-inqas żewġ vaxxelli żgur li nafu li kienu modelli biex jintużaw fl-iskola marittima. Insib referenza ċertu montanja illi provda dan il-modell biex jitalmu minn fuq. Kavalier ma kienx jimpurtaħ mir-rigging, intix tal-tiġbed din, kien jimpurtaħ il-posti ta' responsabbil tal-li fej sejtuħ. U d-dimnet dejjem iżżar jibdew, u kulħadd hemm jibda ngħidulu, il-fox qiegħed innaħa ta' quddiem. Imbagħad jekk tur interess inisruk għan-nofs għal qadd ngħidulu tal-vaxxell. U mbagħad jekk qed tur iżgħet interess tibda jisaq lejn il-quarter deck. Il-kastell tal-poppa. U mbagħad jekk kapitan jitfajneh fuq li jqtellek fuq il-kasru tal-poppa fuq net. Dawk kien jimpurtom mill-iskola kollha, m'għidx kif se jibni l-bastiment. Ħar hemm wieħed sewa taralu n-naħa ta' dritta n-naħa tal-lemin, żaqqu kollha miftuħa, imma dak biex jidher ix-xogħol tal-mastru daxxa ta' ġewwa. U din m'għandix ninsiha f'dawn it-tliet vaxxelli li għandna l-Mużew Marittimu tidher il-firma tal-Franċiżi. Ara kif waħda minnhom. Minn kejja dal-faxxell li huwa miftuħ naħa minnhom, tinduna illi il-bissa toqod jimpruwa daka linja moħxon nizel minn fuq għal-isfel kiku fuq daċnajdula stamnara imma fuq vaxxerinu tajdu stamnara fatok il-fatoks għara edin dina rajta ċarissima għax għattissa tara fuq il-model tarum imwaħli 90 degrees mal-prim u jibqaw sejlin u jatekar u dim jgħal u għal xejn għal xejn fuq l-Inglis leħ l-Inglis bieċa minn u dim jibda il-fatoks tijo jibda jitmejlu ftit fit il-ġewa u tarum jisom raġġira ħirġi
mux dritti
minn kellu raġun xentifika minn ħatma jaf imma dik hija s-sistema Franċiża ħadmu s-sistema Franċiża hija li jagħmluhom l-ewwel fatos jew l-ewwel stamniri tal-pruga imwaħlin 90 degrees kartabun mal-prim. Ħaġa oħra, imma dina immaġinax għax missejtu għax li tnissejtu sawra. Inna ħadd qgħod imniet l-istess dal-vraxxier, issib biċċa triangulari. Biċċa njama, biex taħt is-saħħa iżjed li dawk il-fatoks jew dak l-istamnar qed tanna ħadd qgħod imniet issib biċċa triangulari mwaħla jkara.
Qed torbothom kollha.
Fuq l-Ingliż leh. Ħaġa oħra, inna dawna tidrom għax insertejt l-aħjar żmien. L-istamnari ta' fuq vaxxier qatt ma kienu jkunu biċċa waħda għax kienu jkunu twali l-orbi. Tax qed insemmu intiju. Xuna ta' travi tagħna ta' djar l-antiki tagħna ta' dinja. U għandek ogħla kultant ta' tliet impied ta'. Ħadek ma kienux jagħmluha biċċa waħda. Rek ma tistax tinħadem. U tinet ma jsibux is biżejjed dak it-tul. Għax kienu jagħmluhom? Kienu jagħmluhom ras ma' ras. Mbagħad kienu jagħmluhom biex isomhom flimkien. L-Ingliżi kienu jagħmlu ras ma' ras. Il-ras jaqtawa taper u jagħmlu ċokk ngħidura biċċa injama oħra biex tkompli tissudhom flimkien il-Franċiż leha. Il-Franċiż kien jagħmluhom ras ma' ras. Dawn huma irqaqatu li wieħed jaċir bihom u wieħed li jkun jifhem ikollu naqra idea jieħob jaċir bihom.
U naħseb qed japprezzawhom anke is-semmija tagħna li tħanna daqsek fil-dettal u jifred xinu Franċiż x'mhuwiex Franċiż.
Eżatt.
Kellek tajċa ħaġa iżjed fuq Moren.
Moren, mela dana ta' tifel. Kien diġa qed jagħmel modelli. Deron bagħtu jistudja Toulon, ġie arkitett navali bid-diploma honoris magna kif ġew Malta bena ż-żewġ mezzi galerija għall-Papa. Il-mezza galera kienet trid inqas minn galera. Imma mbagħad il-glorja tiegħu kienet li jibni l-vaxxel San Giovanni. Tgħidli meta ma semmih ċerti isem kien jirrepeti ruħu. Dak li huwa il-flagship kien jibqa' dejjem San Giovanni semmu. San Giovanni 1, 2, 3, 4, iva. U dan is-San Giovanni kien bellezza, eh? Kien magħmul għal 64 kanun. Mela sa dak iż-żmien qisu ngħidu sal-1760. Ma bqanniex ngħidulhom vaxxelli tal-prima, sekonda u terza klassi. Konna ngħidulhom is-64 gunships. Bassiment ta' 64 kanun. Ikbar minnu kien hemm is-74 gunship. Bassiment ta' gwera ta' 74 kanun. Li ħorba għadejjem 100-120 kanun. Imma dawn mod speċjali fil-flotta gbarx għaw ma ta' kienx hemm bżonnu. Ta' 74 kanun kienu l-qalba ta' kull flotta. Għax kienu ħfief jimmanovra kemri. Aw ma ta' wieħed kien għal biss tal-64 imma kanun. U f'xorti tajba dan għandna l-pjanti tiegħu wieħed isibhom fil-Greenwich Museum tal-Londra. Dan avarawh. U kif ġina Napoli sabu għal-ħal u l-essi. Imma kien għandu mhux armat. Kam bellezza kien, ta' bellezza kienet saret festa kbira fi żmien ħompexxu u kellu jkun l-aħħar xogħol kbir ta' dan Moren. U mbagħad iċċappas mal-Franċiżi u dabbar rasu mbagħad fi żmien l-Ingliż dabbar rasu lejn Napli mbagħad. Ferreġa ġiet, ha, u baqa' jaħdem. Voli l-influenza tiegħu, skola Franċiża u l-erf tiegħu għadda għal ħaddiema Maltin. Però ma fiż bil Ingliżi kellu mbagħad jagħmel update tat-teknoloġija. Għalfejn daħlin affarijiet ċodda. Dan Moren kien wieħed mill-kbar li jisħoqlu li għaw ma xi ħadd jitlef naqra fuq
il-ġewwa
sewwa.
Ma jinstabu, ovvjament, ġifieri.
Għandhom isibu. Jiena qalli bħala biex ngħidulu l-arte biex xi ħaġa fuq. Ma rridux nisemmu l-fondarija, ma kanuni, teknoloġija Franċiża. Sallum qabli jissemma trigans. Dan għal Nipel baqa jissemma sallum. Però dan bena ħadem kanuni u Nipel għal Malta. Kien hemm żagħżugħ, però ma sibx ismu. Bagħdu ħtudhom ukoll biex jissuda l-artu tal-fonderija. U fil-bronz.
Fil-fatt baqa' tradizzjoni ċerti Nipel għal Malta anke tal-Knejjes jurnawhom ma' Franza
ġifieri. Iva hija. Tant għamel isem trigans, ħadhom biex jiltaqa'. Wieħed Taljan tani off-printer kien skwadr lidera Malta. Ġej mill-istess familja tiegħu ta' Dada Trigans żgur u kiteb tara semmi żmien tal-annitet tiegħu li jagħmlu mal-ordni u li kien jiffondi kanuni u qniepen. Kien titaf jew qniepen bil-ferma tiegħu huwa Malta.
Ta' Triganza.
Issa.
U llum għandna Triganza bħala kun jew ukoll.
Probabbli
ħalli. Probabbli saħat wara.
Dan kienu jaħdmu ma nafx kif jiena fid-daħla tal-Belta. U din it-tejatu il-fonderija kienet, u vordiri kien hawn għax it-teknoloġija. Li tiffondi kienet teknoloġija kbira. U mar ninsa wkoll illi barra dan l-ordni dal-aħħar sif 1700 kienu jġibu l-ikbar qatta armi minn Franza. Sallum qed mużew marittmu għandek tara musket wieħed. Ma nafx għand minn kienx ħadd ħa grazzja u qatalu l-ewwel bitu nofs minn ta' quddiem u biex jagħmlu arkaċċa. Għandek tara ħimmarkat fuq ta' Galère de France.
U fejn qiegħed illum?
Il-mużew marittmu tara miktuba hemm hija. Imbagħad xi ngħidu għall-ankri li kienu jġibu minn Toulon. Differenza minn Venezia x'qabel kollox minn Venezia, ma nafx xara. Però ġieli kien hemm ġiliet bejn l-ordni u Venezia. Ma bdew jġibu l-ankri minn Toulon. Il-Franċiżi kellhom dik biżżejjed.
Dak il-negozju kollu.
U allura seppu.
Ħaġa żgħira.
Minnew kienu jġibu wkoll chain shot. Dawn huma għamla ta' balla tonda tinfetaħ fit-tnejn ma tkun marbuta b'katina. It-Taljani jiżjed għandhom isem ħelu. Anġoletti. Dawn kienu jisparawhom biex jaqattgħu ħbula u qluħ biex iċartu biss. Ġibu eluf għax trid tordnhom għax dik il-boċċa li tingħaqad flimkien trid tkun tal-kalibru tal-kanuni li għandek int. Kalibri kien hawn ħafna differenti. Kien hawn tal-4, 4, 6, 8, 12, 18 u 24. Dawk ifissru li jieħdu balla ta' 24 libra. U daqsek jħu porvli biex jispara. Għodir, inti mux li torna.
Kien iġibu għom u kolli
torna. Imman torna kollu. Kien rridu jkunu tal-kalibru li għandek bżon inti. Umbat għalmin rritin zirwa għamnek nappella għal-sħabna l-Franċiżi. Il-kodba li għanna bil-Franċiż, per eżempju, nafu li fil-mużew marittimu għanna kompendio d'artillerija bil-Taljan. Imma trid tara l-influenza Franċiża li fih. Kollox kienem kien u jieħdu hemmhekk. Għandna manoskritt ieħor miktub minn Malti, imma tara kif l-influenza kollha dwar l-arti tal-isparar hija kollha Franċiża. Imma xi ngħidu għal ċerti textbooks li hemm. U charts u Portolani ngħidulhom Portolani biex issib posta fuq il-baħar.
U għemmin ħallu l-Joseph Muscat, grazzi bis-simpatija u l-entuzjazmu kollu tijaw għal-inna kapitlu interessanti ferm fuq l-influenza ta' dbaħħi fil-gżejjer tagħna, fiż-żmien kavallieri taħt influenza Franċiża, nittama li joġbukom, affaxxinawkom dawk il-klim mis-sellef kollu li baqa' magħna, u għaddej Joseph isemmi ħafna intriċċi oħra li allura jagħmel ix-xogħol iktar interessanti u nirringrazzjah għall-ħin, għad-dedika u l-kollaborazzjoni li tagħna. Tiegħu hija missjoni kbira oħra bħal dawk kollha li jiġu hawnhekk. U minna ħadd jgħid xi ħaġa xwiera, sakemm iġu ta' ġimgħa dieħla sanfasom isemmek.